Europos gairės.
Laida yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
Sveiki, žinių radijo žiūrovai, šį kartą tikriausiai tai būtų tiksliausia sveikintis su Aistė Čičiurkaitė ir šiandien šiame podcaste kalbėsime apie Europos komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen kalbą, metinį pranešimą Strasbūre, Europos parlamente, ji tą daro, darė antrą kartą ir minėjo daug įvairių dalykų, tokie tikriausiai pramoginiai yra tai, kad citavo porą kartų vieną Europos Sąjungos tėvų, Robertą Šumaną pasikvietė paralimpinę čempionę iš Italijos ir tokiu būdu atidavė duoklę Italijai, šiai šaliai ir daug kitų dalykų. Mes pakalbėsime apie tai, kas ko gero svarbiausia yra ir Lietuvai ir kas apskritai įsiminė iš tos kalbos mūsų šios dienos svečiui, Mykolo Riomerio universiteto vicerektoriui, docentui daktarui Sauliui Spurgai. Sveiki.
Labą dieną.
Sauliu, tai iškart ir klausiu. Kas įsiminė šitoje kalboje jums, nes aspektų išties daug?
Iš tikrųjų, daug aspektų ir kalba pasakyta tokiu momentu, kai visa Europa nugrimzdus į nežinę, daug yra klausimų ir tas gyvenimo pagrindas, kuriuo mes kliovėmės, kurį laikėme patikimu, garantuotu, dabar daugelį yra išmuštas iš pokojų. Ir be abejo, šita kalba buvo laukta, bet ji pateisino didžią dalimi savo lūkesčius, ji buvo nukreipta į ateitį. Ir ji atskleidė Europos Sąjungos vaidmenį besikeičiančiame pasaulyje. Ir ta pabaiga buvo tokia simbolinė, todėl kad manau, kad sėkmingai pasirinktas įvaizdis, būtent sportininkės, paralimpietės, kuri pasiekė laimėjimų aukso medalį, pakilusi iš ligos patalo, kaip galbūt ir Europa pakyla iš to sunkumų. Ir tie žodžiai, manau, jie nuskambės, kad Europa turi sielą. Aišku, mums visiems dar reikia atspėti tą sielą, reikia suprasti ją ir įforminti. Tačiau ilgą laiką Europa buvo vaizduojama kaip tokia biurokratinė mašina, galinga, bet akla, toksai toli nuo žmonių, esanti tokia didybė, svetima. Ir štai prabilo Europos komisijos komisarė apie sielą. Ir manau, iš jos lūpų šį kartą tai nuskambėjo gana natūraliai. Kaip ten bebūtų, bet man atrodo, jau vien tai yra pasiekimas.
Labai įdomu, kad jūs tą simboliką išvelgėte ir taip apibūdinot, nes galime mes kalbėti apie konkrečius sakinius ir žodžius ir tezes, kurias pasakė ji, bet įdomi ir ta simbolinė prasmė. Vienas tikriausiai svarbiausias, jeigu nesvarbiausias aspektas mūsų šaliai, Lietuvai, tai yra tai, kad išreiškė Ursula von der Leyen mums palaikymą kovojant su nelegalia migracija, situacija su Baltarusija ir hibridinė ataka. Ką, nedaug buvo paminėta, neilgai užtruko jos kalboje ši dalis, tačiau kas čia svarbus jūsų nuomonė?
Tai įsipina į bendrą kontekstą. Jeigu pratestant praeito klausimo paaiškinimą, Europos komisijos pirmininkė norėjo pabrėžti, kad šiais sunkiais laikais Europos Sąjunga yra reikalinga ir ji gali duoti nemažai. Tai ji bandė apriepti kuo daugiau problemų ir parodyti, kad visose klausimuose Europos Sąjunga turi savo sprendimą, gali pagelbėti ir nukreipti įvykius pozityvę linkme. Ir vienas iš šitų aspektų būtent yra Lietuvos atvejis, kai Europos Sąjunga parodė tokią poziciją ir parėmė Lietuvą šitame hibridinėje kare ir Europos komisijos pirmininkė priėmė tą mūsų naratyvą, tą mūsų poziciją, kad būtent šitaip įvykiai klostosi.
Tokį patvirtinimą darė.
Ji patvirtino,
kad teisingai elgiamės.
Nes mes ir čia Lietuvoje irgi kartais klausia kai kas, ar mes čia teisingai įvardinėm kaip hibridinį karą, ar čia gal ne tai yra, gal mes čia patys kalti, taip. Bet Europos komisijos pirmininkiai būtent priėmė tą oficialų įtvirtintą Lietuvos naratyvą.
Labai įdomu. Ir apskritai kalbėjo apie migracijos politikos pokytį, ką reikėtų Europos Sąjungos migracijos politikoje keisti, kur link judėti. Kas čia svarbaus jums atrodo?
Labai įdomu, nes kai Lietuva pradėjo tą vadinamą apgrėžimų migrantų politiką, tai tikrai, sakykime, mes nebuvom tikri, kaip į tai reaguos Europos Sąjunga, Europos komisija. Ir vis dėlto Europos komisija parėmė Lietuvos poziciją. Ir man atrodo, kad per tuos metus, nuo 2015 metų Europos Sąjungos migrantų krizės didžiosios, daug ką permasti. Ir Europos Sąjungos senbuvės narės, ir visi politikai, ir iš rytų, ir iš vakarų. Ir jeigu tai tuo metu tai buvo primesta tokia politika, karštligiškas sprendimas, kuris dėl to ir buvo taip nei šiaip įgyvendinamas, tai manau, kad dabar yra galimybė paieškoti to konsensuso ir jį surasti. Aišku, Europos komisija paskelbė savo gaires, kaip tai galima daryti. Suprantama, kad čia nuomonių yra labai įvairių, vėlgi atsirado labai rimtų prieštaravimų, kiti remia tai. Tai reikia ginčytis, reikia diskutuoti. Mes žinom, kokia yra problema Europos Sąjunga. Turi visos šalys pritarti ir tik tada sprendimas priimamas. Ir niekada lengvų sprendimų čia negalima surasti.
Taip, migracijos politikoje lygiai taip pat. Vieni apie kvotas, pavyzdžiui, ar ne, juk niekada taip. Nuo pat 2015 metų tokio bendro kažkojo sutarimo, na, jis tam tikrą prasme galima sakyti, kad yra, bet labai daug ginčių, vieni sutinka, kiti nesutinka ir taip toliau ir panašiai. Vienur, pavyzdžiui, gražinimo politika, ar ne, kada turėtų būti migrantas gražintas, jeigu, tarkim, iš Lietuvos į Lenkiją perbėga ar į Lietuvą gražinti, kuris turėtų pasilikti.
Tai, man atrodo, Europos komisijos pirmininkė net daugiau kažkiek apibūdino, kaip tai turi būti, kad turi būti vieninga pozicija, vieninga politika, o iš Lietuvos pozicijų tai gal nėra tiesiogiai susiję su kalba, bet galim atsidusti ir pasakyti, kad mes irgi jau suprantam, kad nėra atskirų tolimų klausimų Europos Sąjungoje, kad gyvenam globaliam pasaulyje ir jeigu mums atrodo, kad kažkokia problema toli ir susijusi ne su mumis, tai rytoj gali būti mūsų problema.
Ir tikriausiai paskutiniu metu tai du dalykai parodė, būtent migracija nelegaliai ir COVID-as, ar ne? Kažkada atrodė, kad labai labai toli,
taip.
Netgi kai Italijoje buvo
taip.
Protrūkis, o pas mus dar nieko tokio atrodė vis tiek
taip,
toli.
Taip,
pasirodo
taip.
Visai
ir
ne.
Pasaulis toks mažas iš tikrųjų pasidarė, kad į visas problemas turim žiūrėti labai rimtai.
Dar Ursula von der Leyen paminėjo tokį įdomų dalyką, Global Gateway, tokia politika, ar ne, Europos Sąjungos galėtų būti, bent jau tikisi, kad taip ateity bus pasaulio vartai, jeigu lietuviškai. Ir ji pabrėžė, kad tai galėtų, turėtų būti jungtys, o ne priklausomybė, kai bendraujame su kitomis šalimis. Žmogaus teisės neparduodamos, tai irgi buvo paminėta. Na ir galima manyti, kad čia tikriausiai ir apie ugūrus kalbėjo Kinijos ujamus ir taip pat apie bendrą Kinijos politiką, ekspansiją į kitas šalis per verslus ir panašiai. Ką jūs čia pastebėjote? Pasaulio vartai? Ar tai realu Europos Sąjungai, ar vis tik dar reikėtų susilaikyti nuo tokių
pareiškimų? Čia labai yra svarbus aspektas. Mes žiūrėkime į kontekstą. Koks yra kontekstas? Europos Jungtinės valstijos pasitraukė iš tarptautinės arenos kaip globalus lyderis kovojantis už demokratiją. Stiprėja Kinija, demokratija praranda savo pozicijas daugelį valstybių. Kitaip sakant, jeigu buvo tendencija, kad net ir didžiausi diktatoriai būtinai skelbdavosi, kad jie yra labai demokratiški, na, kitaip nebuvo galima tiesiog bendrauti, tu turi būti demokratas. Tai dabar taip nėra. Yra tik tai ta širma gal likusi, bet akivaizdu, kad Kinija, Rusija, ir, o paskui jas ir daugelis kitų valstybių jau to nepaisto. Europos Sąjunga skelbia, kad ji vis dėlto išlaiko savo vertybės ir jeigu ne Jungtinės valstijos, tai Europos Sąjunga laikysi šitos linijos. Visais klausimais ir principingai. Kitas dalykas, taip kaip jūs labai gražiai suformulavote šitą klausimą, tai man tuo labiau pasidarė aišku, kad tai matyti yra siūloma alternatyva Kinijos tam vadinamam Road and Belt iniciatyvai, kuri, kaip dabar vis labiau aiškėja, darė priklausomas valstybės. Arba, na, nebuvo tai visiškai nesavanaudiškas tas projektas, bent taip galima suprasti. O Europos Sąjunga siūlo realią pažangą. Ką jinai kalba, pavyzdžiui, pirmininkė apie Vakarų Balkanus, netgi suformulavo, kad jeigu mes investuosime į Vakarų Balkanus, tai mes investuosime į savo, kaip Europos Sąjungos ateitį. Ką jinai pasakė apie vakcinas, apie kad jeigu mes kaimyninės ir dar tolimesnės šalis aprūpinsime vakcinomis, tai mes irgi investuojame į savo saugumą. Žodžiu, Europos Sąjunga, tą patį beje galim pasakyti apie atšilimo iniciatyvas, taip, kad Europa imasi ant savęs lyderio vaidmenį, nepaisant nieko, mes galim ir mes tapsim pirmas kontinentas be žalingų tų šiltnamio dujų išmetimo. Taigi Europos Sąjunga, ji šitoj sumaišty, kurią, nu, pripažinkim, yra pasaulyje, ji bando pozicionuoti. Aišku, kiek tos pretenzijos, kiek tos iniciatyvos yra veiksmingos, čia galima ginčytis labai ilgai. Bet kągi, reikia, ateina laikas suformuluoti tokias ambicijas.
Dar labai trumpai norėčiau suprasti šiek tiek kontekstą, kuriame vyksta ši kalba, jūs pradžioj pasakėte, bet įdomu, kad štai kanclerė Angela Merkel baigė savo kadenciją, 16 metų ji buvo šiuose pareigose, taip pat Prancūzija neužilgo pirmininkaus Europai ir, na, pokytis toks, iš esmės vyksta šiek tiek pasisukimas Europos Sąjungoje. Ar mes čia galime išvelgti kažkokių svarbių detalių, kurias reikia atkreipti dėmesį, kur link juda Europa?
Na, iš tikrųjų, čia labai sudėtingas klausimas. Turbūt, jeigu surengtume 3 dienų konferenciją, tai nebūtų išsemtas. Visų pirma, man kyla mintis, kad Europa labai smarkiai pakeitė COVID-o situaciją. Juk prisimenat, po krizės 2009 metų, po euro krizės, po Graikijos ir pietų Europos krizės, vis dėlto euras buvo išgelbėtas ir tai yra pasiekimas, kuris priskiriamas dažnai ir Angelai Merkel, bet dabar Europos Sąjungoje tada buvo įvedusi fiskalinį režimą, biudžetų apribojimus ir buvo sakyta, kad jau dabar mes prigriepsime, kad neišlaidautų šalys narės. Šiuo metu tas viskas yra nuimta, yra skiriami didžiuliai gelbėjimo paketai arba injekcijos finansinės ir Europa eina skatinimo keliu ir svarbiausia besirūpindama, kad tai būtų investicijos į žalią ekonomiką ir skaitmeninę ekonomiką. Tai bendrai žiūrint yra tokia Europa ir tas prieštaravimas fundamentalus tarp atskirų šalių nepriklausomybės ir poreikio veikti bendrai išlieka, bet, sakyčiau, tokia Europa, aišku, tas yra krislas mūsų pade žengiant į priekį, tai yra dėl tos pačios demokratijos nesutarimai. Visų pirma su Vengrija, Lenkija, bet štai ir su kitom valstybėm. Ir klausimai yra tokie sudėtingi ir matyt, mes niekada nebūsime tiek jau vieningi, kad galėtume labai nuosekliai imtis tų politikų.
Bet galbūt tai ir yra stiprybė mūsų.
Daug kas to nesupranta. Ir tipiška yra, kad politikas reikalauja didžesnio savarankiškumo, o savo kalbą užbaigia, tai įveskime Europos Sąjungoje minimalią algą arba ten užtikrinkime Europos Sąjungos mastu socialinę gerovę. Ir tai jisai nemato prieštaravimo, bet tai iš tikrųjų prieštaravimas tarp centralizavimo ir tarp valstybių nepriklausomybės.
Ačiū Jums, Saulius Spurga, docentas daktaras iš Mykolo Romerio universiteto, lankėsi pas mus, dėkui, kad Jūs radot laiko.
Ačiū.
Iki.
Europos gairės.
Laida yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.